Guhdar Hêja Silavûrêz ji dengê Amerîka li Washingtonê em vê demjimêra nûçeyan ji we re pêşkêş dikin. Îroj çarşeme heftê çiriya paşîna sala 2018 ye û demjimêr duyê piştînî viroyê bi dema rojhilata Amerîka. Di destpêkê de sernûçe.
Endamên demokratên kontrola civata minera dikin gefa dikin ku ew ê lêkolîna li dijî Serok Trump dest pê bikin û civîna çavdarkiriya Wezîrê Derveyê Amerîkî bi kar bidestên kurî rahatiya paşxistin. Tirkiya keyfxweşiya xwe diya dike bi biryara Amerîkî ji bo xelatkirina her kesê alîkariyê bike digirtina rêberên PKK de.
Guhdar Hêja ji bilî xwendina nûçeyan me di vê demjimêrê de ji marek raport hev peyvîn û her wiha bernameya heftane rivange heye. Tîmê demjimêrê pêkê ji Zubêr Tayîb û Salih Pîrûtî li kontrol û berhemhênanê û di xwendina nûçeyan de dexîlê şemo û min Salih Demîcer. Dirêjiya nûçeyan.
Demê we xweş bi endamên demokratên kongresê ku wê kontrola civata nûnera bikin li meha yek sala bêtin gefa dikin ku ew ê lêkolînên fireh dest pê bikin li ser kardariya Serok Trump û her wesa siyasetên wî yên du salên pêşîn yên serokatiyê. Endamên demokratê New Yorkê Gerald Nadler ku carekî Serok Trump bi xerabtirîn siyasetvan bi navkirî got, endamên hilbijartî duh diyar dikin, yan encamin helbijatirin duh diyar dikin ku gelê Amerîkî dixwaze hukmetê berpirsyar bikew, ew peyameke rohne ka ew çi ji kongresê dixwazin û çi jêhivî dikin. Balekî dîvekempêna helbijartina Bill Nelson, senatorê demokratê wîlayeta Florida dibêje, ew dê daxwaza nû hejmartina dengan bike di Berîkaniya dijî hevrikê xwe yê komarî Rick Scott da.
و سرکرده یا که مکاته یا دموکرات ده کنگریس ده نانسی پیلوسی که ایرو ده پشتی راگهاندنه انجامان پرانی دنگان ورگرتن آخافتنه که پیشکش کرو تی ده بحثا هولدانه که اوی دخوازن بنگه هکه هفبش ببینن کر پیلوسی گوت ما قناقه که نو امی دست بی بکنو وی گوت او لگل سروک ترامپ آخفیه و بحثا جرخانه این امریکا لگل ترامپی کریه دی هجای گوتنه بریوی جی سروک امریکا دونالد ترامپ آخفتنه که پیشکش کرده وی در باره ده و جی گوت نهایی دیدمه که ام هر دو پارتی پارتی دموکرات و کماریان به هفرا بین جم هف به هفرا کار بکن وی سرکفتنه کسین سرکفتی پیروز کرن و گوتی او سرکفتنه که مزنه وی بریج گوته بو که او هلبجارتن بویی وکو سرکفتنه که مزن بناف کرو بو تی هجای گوتنه که دموکراتان انجومن نویناران کنترول کر و هریکین 26 کرسی ورگرتن که بری دست کماریان دابونو هنجی هنکندن تین جمارتن دموکراتان و دموکرات در دورا دسد و سی کرسی جه 430 و بینج کرسی انجمن نوینرن ورگرن او یکتی دمکی دا که کماریان پرانی دنگان بری که سیناتو دبندستی وانده بو هندک کرسی دنجی آنینو هیزا خواه دهندره سیناتو دا بلندتر کرن.
خاله برچاف او تایبت ده هلبجاتنین ده دا یین دمی نیوی هلبجاتنین کنگرسی امریکی دا اوه کو پتر جنوت و پینج خانم جه دگرین ده اندامتی جواتا نوی نران دا جه جماره دو ساد و سی و هفت وان خانمان پتر جسادان گشتنا اندام وکو ده جواتا ده هر دو جواتین کنگرسی دا دو خانمین مسلمان سرکتنین برچاف جه دموکراتان را دست به دست خستنه و دیروک تو مارکرین که ده بین اندامین کنگرسی لباجار دیترویت یه استانی میشیگن نامزتا مسلمان جبو اندامتی اجواتی رشیده طالب هات هل بجارتون دیسان نامزتا استانی منیسوتا یا دموکرات الهان عمر دنافوان جماره برچاف یا خانم اندابو کو بین هل بجارتون پرانیوان دموکرات بون انف خانم مسلمان هی وی دکن کو او کاریگریه بکن لسر سیاست امریکا لهم برپنابران و هر وسط سیاست دروه ین امریکا.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنوچهان جدنگ امریکا لو واشنطن.
وزیر بروانی ترکیه بخیر هاتنا بریار امریکا کر لدور ترخان کرنا خلط کرنا که خلط کرنا هر کسی آگاهیان دابین بکه لدور سی سر کرده این کرد لبانگ لامریکا کر که هلوستک تند